Hello, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Maaf mengganggu cik. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Derasa Gambat Johor.
Dari mana-mana?
Kedai kereta Inti Derasa Gambat Johor.
Ya.
Boleh saya tahu cik dari mana ni cik?
Daripada Kampung Tengah.
Oh, dari Kampung Tengah. Kira cik nak tanya kereta apa dekat sini?
Yalah, tengok muka 3,000 dia loan kedai ke loan bank eh?
Kalau sini ada loan kedai dengan loan credit company. Cik nak cari untuk loan kedai ke sana?
Yalah, kalau loan kedai berapa muka eh? 3,000 ke?
Dia paling rendah cik nak tanya untuk Livina eh? Kalau Livina paling rendah pun dari 3,000 lah. Kira kalau
Dari
nama cantik, dokumen lengkap, boleh cubalah untuk 3,000 deposit.
bulan berapa eh?
Itu bulanan dalam 4 ke 500 lebih lah biasanya, 6 tahun dekat. Sekejap eh, saya kira kan sekejap. Dia 500 lebih, 6 tahun.
500 lebih 6 tahun.
Ya, kalau lepas 3,000 deposit lah.
Dia nak macam dokumen apa eh?
Biasa dokumen bagi kita IC, bank statement sebulan, sip gaji sebulan dengan seorang grantor je, IC.
Nak kena grantor lagi.
Dia kalau grantor tu nama isteri ke adik-beradik ke, tak kisahlah siapa-siapa, tapi nak IC je lah.
Tak macam saya pun gaji macam bayar cash ni apa, voucher.
Oh, payment voucher lah.
Voucher. Tapi ada potongan KWSP ya.
Boleh je, tak ada masalah untuk dokumen tu, payment voucher dengan bank statement satu bulan tu boleh bagilah. Untuk ni, apply loan.
Bank statement satu bulan memang tak ada lah, dia bayar cash.
Kira cik ada akaun bank personal ke macam mana? Akaun bank personal ada cik? Nak, sebab kita nak tengok duit keluar masuk eh biasanya.
Tak ada lah. Kalau bank apa, CIMB tu ada lah.
Dia tak kisahlah janji ada satu bulan sebab
banyak yang keluar daripada masuk.
Tak apa cik. Ya, biasa kalau macam tak lengkap dokumen pun dia akan tinggilah deposit tu.
Ingatkan kalau 3,000 loan kedai cuma nak IC aja boleh lah. Kalau nak tu nak ni susah lah.
Okey, tak apa cik. Kalau macam cik nak survey-survey dulu pun boleh je. Tak ada masalah. Nanti kalau masih berminat boleh WhatsApp saya lah.
Berminat memang berminat. Tapi nak dokumen tu, nak dokumen ni mesti lah. Pasal saya kerja ni gaji-gaji cash. Bayar bahan kan. Itu yang bayar.
Okey. Apa ni kalau macam cik nak cuba tapa bank statement dulu pun boleh je, tak ada masalah. Tapi bagi kita payment voucher lah.
Okey, tak apa.
Okey, baik cik. Okey.